Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Світанне па тэлевізары. Дзіўная рэч. 10 дзён сядзіш безвылазна ў інтэрнацкім пакоі пад вартай дзвюх, а часам і трох міліцыянтаў, любы выхад на вуліцу пад канвоем. Вакол занядбаная беларуская вёска, аточаная лесам, укрытая снягамі, і ў цэнтры гэтага адасобленага дрымучага сусвету маленькі чорна-белы тэлевізар, які ловіць БТ, АНТ і расійская ОРТ. И по яким вось уже который день показывают манифестации под бел-червоно-белыми стягами. Не покидая уражение, сярод холоду, темры и примусу, у гэтым цяпельцы нараджается нечто новое. Светлое-светлое, цудоўное. Кожная раница починается с першим выпуском новинов, еще затемно. Светанне приходит разом с бел-червоно-белыми озарэннями на экране. Коментар не мае значэння. Кадры ясныя, як дзень. Здаецца, краіна, што даўно заглыбілася ў змрок забыцця, у цяжкі сон і нават пачала пахропваць, нечакана ачомалася. Молюся за тых, хто на плошчы, на сутках, пад крыміналкамі, за выключаных з універсітэтаў і выкліканых у ваенкаматы, за збітых у лякарнях, за тых, хто на волі і рыхтуецца выйсці зноў. І раптам удыхаеш на поўныя грудзі. Упершыню за апошнія гады пахне сапраўднай вясной. Тое, што мне давялося назіраць па тэлевізары за некалькі дзён гарачага сакавіка 2006-га, нагадала бачанае роўна 10 гадоў таму ўжывую. Менскую вясну 96. Маніфестацыі вясны 2006 неспадзявана аказаліся куды больш шматлюднымі, больш арганізаванымі, больш рашучымі за кастрычніцкую плошчу 2001-га і пратэсты пасля рэферэндуму 2004-га. Насуперак дзясяткам крымінальных справаў, сотням арыштаў, тысячам затрыманняў, вынішчэнню незалежнай прэсы і папраўкам у кодэксы, беларускія вуліцы 19-25 сакавіка грымотнымі воклічамі канстатавалі гістарычны факт. Жыве Беларусь! Такое і шумавымі гранатамі не заглушыш. Рэха даходзіць аж да малога сітна. Магутны Божа, як пачатак кожнага дня для намётавага мястэчка, малітва на шматтысячнай плошчы, тысячы вернікаў розных канфесіяў поплеч з заўсёднікамі вулічных акцыяў. Адзіны кандыдат, беларускі патрыёт, які ў дзень галасавання моліцца і ў праваслаўным храме, і ў касцёле, які з'яўляецца на людзях з жонкай, якога прымаюць канцлер Нямеччыны, міністр замежных справаў Францыі, прэзідэнты Польшчы і Літвы. Агучаная для мільёнаў праграма рэформаў, грунтаваная на прыватнай уласнасці, інавацыях і мясцовым самакіраванні. Пасля ўсяго гэтага упершыню за колькі часу адчуваеш пад нагамі краіну. І ў кампаніі, і пасля яе муляла вока, рэжым высільваецца, каб абаперціся на гэты ж самы, добра зацвярдзелы за 15 гадоў падмурак незалежнасці. Але бясконцыя закляцці за Беларусь, пустаслоўе пра государственны суверэнітэт в саюзе с Расіяй і інтэрнацыянальную беларускую нацыю сведчаць, пераадолець мяжу, якая аддзяляе самабытную Беларусь ад адроджанай Беларусі, Лукашэнка не можа. І згодна з непазбежнай логікай гісторыі гэта зробіць ужо іншы. Не аддадзеная ані Крамлю, ані алігархам маёмасць, пераключаныя тэлеканалы, апрацаваная па перыметры ўсіх дзяржаўных межаў масавая свядомасць, усё чакае, каб стаць апірышчам сапраўднае Беларусі. І галоўная задача беларускага руху пасля вясны 2006 – дабрацца да кожнага з 10 мільёнаў беларускіх сэрцаў, каб на грубых і шэрых камянях апошніх 12 гадоў збудаваць нацыянальны дом, напоўніць яго нацыянальнай свядомасцю і, нарэшце, узняць панад ім нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Калі 24 гадзіны ў суткі сядзіш у чатырох сценах з міліцыянтамі, а яны жартуюць, гэта не вас пад варту ўзялі, а нам суткі далі. бясконца спрачаешься, даводзіш, выкладаеш, пачынаеш разумець, што і тыя ж хлопцы ў форме ўжо не саўковыя жаўнерыкі імперыі. Так, яны абараняюць Лукашэнку, бо трэба парадак, яны супраць захаду, бо штаты хочуць усім кіраваць, а з Еўропы сюды ідзе бардак, наркота і вычварэнні, але раз-пораз спрабуюць размаўляць з табой па-беларуску. Не супярэчыць, што Пётр I і Сувораў у гісторыі Беларусі героі адмоўныя і задаволена слухаюць песні свабоды, ды згаджаюцца, што трэба адраджаць традыцыі полацкага праваслаўя, а не капіяваць заснаваную на 300 гадоў пазней Маскву. У сакавіку 2006-га Беларусь усё-ткі адштурхнулася ад дна. Калі пасля 2001 года становішча няўхільна пагаршалася, рэпрэсіі былі ўсё больш балючымі, а дэпрэсіі ўсё больш глыбокімі, пачынаючы з вясны 2006-га, сцятая спружына нацыянальнага руху пачала імкліва выпроствацца. І відавочным доказам гэтаму стала проста д'ябальская гістэрыя рэжыму, бачная кожнаму, у чыёй хаце ідуць БТ і АНТ. Ашалелае галёканне, свіст, ванітоўная хлусня і рагаты рогат тэлевядучых, сілавікоў ды задурыных абывацеляў, прыпадкі палітычнай эпілепсіі з кожным кадрам, дзе палымнее бел-чырвона-белае, раптоўна агалілі панічны страх апошняй дыктатуры Еўропы перад крыжам на плошчы, перад сцягам Хрыста, перад нечаканым нацыянальным абуджэннем. Кругласуткавая вахта нават некалькіх соцень чалавек з бел-чырвона-белымі сцягамі ў самым цэнтры сталіцы выклікала эфект асінавага кала з размаху, загнанага ў сэрца нячыстага. Магчыма, сакавіку 2006-га не хапіла духу, руху, зуху, каб перамяніць Беларусь адным рыўком. Але пераможны прарыў праз ператрусы і арышты, праз крывавыя люстэркі тэлеэкранаў, праз задушаныя страхам душы ўжо зроблены. Десяткі сіцінцаў, што галасавалі за Меленкевіча, заўважылі вусціш мясцовага начальства і жах сталічнага афіцыёзу, назіралі за камічным міліцэйскім канваяваннем да прыбіральні небяспечнага хіміка і бачылі бел-чырвона-белыя ўспышкі на паўсвету, ужо прачулі сваю еднасць з дзясяткамі тысячаў мінчукоў, адчулі сябе нацыяй. Світанак, які мужная моладзь на Кастрычніцкай плошчы штодня сустракала спевам «Магутны Божа», зрабіўся сігналам для ўсёй краіны, званком будзільніка. Пара ўставаць. Ад самага пачатку дарог у Беларусі рушыла нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
А цяпер салідарнасць. Алешча страйкуе. Старшыня мясцовай выбарчай камісіі, не інакш за выкананне плану волеўяўлення, акурат пасля выбараў, прызначаны начальнікам лесапункта, павялічыў працоўны дзень на гадзіну. Маўляў, затое зробім выходны ў суботу. Люд спраўна працаваў тыдзень з 8 да 17, у першую змену і ад 17 да другой ночы ў другую. А напярэдадні уікенду новы начальнік выдаў загад. У сувязі з вытворчай неабходнасцю аб'явіць суботу працоўным днём. Здавалася б, фінт немудрагелісты, накшталт гульні ў напарсткі са скрынямі для галасавання. Але ж гэтым разам народ абурыўся. Раней за былым начальнікам падобныя штукі праходзілі ці не штотыдня. Людзей выганялі працаваць і па нядзелях, і на вялікія святы. Загад на такі выпадак выдаваўся без пячаткі і часцяком нават без подпісу. Бо паводле працоўнага заканадаўства гэткія фокусы могуць і пасады каштаваць. Цішкам лаяліся, але выходзілі. А вось цяпер рабочыя пабачылі свабодныя і справядлівыя выбары. Паглядзелі, што пасля кампаніі ўлада проста перастала саромецца. І вырашылі. Досыць.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.